ันแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สหรัฐฟื้นมาตรการลงโทษภาคการเงินและน้ำมันของอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และอดีตประธานาธิบดีโอบามาหาเสียงช่วยนักการเมืองของพรรคตนซึ่งทั้งคู่พูดถึงขบวนคาราวานผู้อพยพจากอเมริกากลางนะครับสื่อหลายแห่งของสหรัฐปฏิเสธที่จะลงโฆษณาการเมืองของฝ่ายทรัมป์เนื่องจากมองว่าเป็นการเหยียดผิวจีนและปากีสถานตกลงซื้อขายสินค้าด้วยเงินหยวนแทนดอลลาร์นอกจากนั้นเรามีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการจัดแสดงเครื่องบินจำลองของ Air Force 1เครื่องบินประจำตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐใกล้กรุงวอชิงตันท้ายสุดอย่าลืมติดตามครับ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนจบรายการครับสหรัฐเริ่มนำมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านกลับมาใช้อีกครั้งนะครับโดยมุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมน้ำมันและภาคการเงินของอิหร่านหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงด้านนิวเคลียร์กับกรุงเตหะรานเมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอร่วมกับรัฐมนตรีคลังสตีฟมนูชินร่วมแถลงข่าวในวันจันทร์โดยระบุว่ารัฐบาลอิหร่านยังมีทางเลือกที่จะหลีกเลี่ยงการลงโทษโดยการปรับเปลี่ยนท่าทีก้าวร้าวและยอมยกเลิกโครงการนิวเคลียร์อย่างถาวรนะครับภายใต้มาตรการลงโทษที่นำกลับมาใช้ใหม่สหรัฐนั้นจะคว่ำบาตรการซื้อน้ำมันดิบจากอิหร่านซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับรัฐบาลเตหะรานอย่างไรก็ตามในระยะสั้นนี้ครับรัฐบาลอเมริกันยังอนุญาตให้8ประเทศทำธุรกรรมด้านน้ำมันกับอิหร่านได้ชั่วคราวก่อนที่จะยุติทั้งหมดในอนาคตซึ่งยังไม่มีกำหนดณเวลานี้นะครับ8ประเทศดังกล่าวนั้นได้แก่ตุรกีจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันอิตาลีและกรีซซึ่งล้วนแต่เป็นผู้นำเข้าน้ำมันดิบจากอิหร่านนะครับในส่วนของภาคการเงินรัฐมนตรีเมนูชินกล่าวว่าสหรัฐคว่ำบาตรธนาคารกลางของอิหร่านรวมทั้งอุตสาหกรรมขนส่งและต่อเรือของอิหร่านครอบคลุมถึงบุคคลและนิติบุคคลต่างๆมากกว่า700แห่งถือเป็นมาตรการลงโทษด้านการเงินครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่สหรัฐเคยนำมาใช้กับอิหร่านนะครับและการนำมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจกลับมาใช้กับอิหร่านเป็นผลของการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ถอนอเมริกาออกจากความตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านและประเทศผู้นำโลกอื่นๆนะครับมาที่เรื่องราวของสหรัฐบ้างนะครับผู้อพยพจำนวนมากจากอเมริกากลางหลายประเทศยังคงมุ่งหน้าโดยทางเท้ามาทางเหนือโดยมีความตั้งใจที่จะข้ามพรมแดนมาสหรัฐนะครับในขบวนคาราวานที่มีผู้คนประมาณ 4,000 คนนี้ขณะนี้ยังอยู่ที่เมืองวาราครูซของประเทศเม็กซิโกซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนที่ใกล้ที่สุดของอิหร่านของสหรัฐนั้นอีกหลายร้อยกิโลเมตรนะครับและในขณะนี้ประเด็นเรื่องนโยบายคนต่างด้าวและคนเข้าเมืองนั้นถูกพูดถึงที่การหาเสียงโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาที่กำลังช่วยนักการเมืองของพรรคตนหาเสียงอยู่ในขณะนี้นะครับโดนัลด์ทรัมป์นั้นเดินทางไปช่วยหาเสียงที่เมืองมาคอนรัฐจอร์เจียให้กับไบรอันเคมป์ที่กำลังชิงเก้าอี้ผู้ว่าการรัฐโดยเขาสังกัดพรรครีพับลิกันนะครับโดนัลด์ทรัมป์นั้นต้องการส่งสัญญาณให้กับผู้ที่เดินทางขึ้นมาทางเหนือมุ่งหน้าสู่ชายแดนสหรัฐโดยโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าคนเหล่านี้ควรจะกลับหลังหันหากว่าพวกเขาต้องการเข้าเมืองผิดกฎหมายนะครับและก่อนหน้านี้มีข่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้ให้กองกำลังสหรัฐนั้นเตรียมป้องกันการเข้าเมืองผิดกฎหมายของขบวนคาราวานเหล่านี้นะครับ โดยผู้นำสหรัฐในช่วงหาเสียงได้กล่าวว่าคนเหล่านี้นั้นมีพวกที่เป็นบุคคลอันตรายและมีประวัติด้านอาชญากรรมซึ่งต้องการเข้ามาที่สหรัฐในเวลาเดียวกันอดีตประธานาธิบดีโอบามานะครับก็เข้าช่วยหาเสียงที่เมืองแกรี่รัฐอินเดียนาให้กับวุฒิสมาชิกโจดอนเนลลี่ที่ถูกท้าชิงตำแหน่งในการเลือกตั้งพรุ่งนี้แล้วนะครับที่สหรัฐด้วยเสียงที่แหบพร่าอดีตผู้นำสหรัฐนั้นได้กล่าวถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และวิจารณ์โดนัลด์ทรัมป์ที่เชื่อว่าผู้อพยพนั้นเป็นภัยคุกคามและต้องการบุกประเทศอเมริกาประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าทหารอเมริกันในกองทัพนั้นควรได้ทำงานที่ดีกว่ามาเป็นฉากการเมืองเพื่อเรียกร้องความสนใจในช่วงเลือกตั้งนะครับและสื่อโทรทัศน์หลายแห่งนะครับทั้ง NBC, Fox News และ CNN นั้นได้ยุติการออกอากาศโฆษณาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่แสดงภาพบุคคลผู้อพยพถูกตัดสินว่าเป็นฆาตกรนะครับ CNN ก็และรวมทั้ง Fox นั้นก็ขอยกเลิกโฆษณาดังกล่าวโดย Fox นั้นกล่าวในวันอาทิตย์ว่าขอพิจารณาตรวจสอบโฆษณาดังกล่าวนะครับทางด้านสื่อที่ลงโฆษณาดังกล่าวไปแล้วเช่น NBC และ MSNBC นั้นถูกวิจารณ์จากการออกโฆษณานี้นะครับโฆษณานี้แสดงให้เห็นภาพส่วนหนึ่งของนายหลุยบราคามอนเตสผู้ที่อพยพมาจากเม็กซิโกและถูกเนรเทศออกสหรัฐ2ครั้งและท้ายสุดเขาถูกตัดสินประหารชีวิตนะครับจากกรณีสังหารเจ้าหน้าที่ตำรวจ2รายในรัฐแคลิฟอร์เนียสื่อ NBC ได้กล่าวในวันจันทร์ว่าได้ทบทวนการตัดสินใจนี้และพบว่าโฆษณาดังกล่าวนั้นมีเนื้อหาอ่อนไหวนะครับด้านเจ้าหน้าที่คณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์แบรดพาสเกลบอกผ่านทวีตนะครับว่าทั้งสื่อ NBC CNN และ Facebook นั้นเลือกที่จะยืนเคียงข้างผู้ที่เข้าเมืองผิดกฎหมายและเขายังบอกด้วยนะครับว่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้พูดถึงช่อง Fox ที่ตัดสินใจไม่ออกอากาศโฆษณาครับด้านลูกชายของโดนัลด์ทรัมป์ครับโดนัลด์จูเนียร์ส่งทวีตเหมือนกันครับบอกว่าสื่อเหล่านี้นั้นเลือกแต่จะลงข่าวปลอมและยอมพูดถึงเรื่องแต่ภัยคุกคามที่เหมาะสมกับวาระที่ตนเองต้องการผลักดัน CNN นั้นกล่าวผ่าน Twitter ว่าเนื้อหาของโฆษณาการเมืองดังกล่าวนั้นชัดเจนว่ามีการเหยียดเชื้อชาติและสีผิวนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับมาที่เรื่องราวการเมืองของสหรัฐที่เข้มข้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในวันอังคารที่6พฤศจิกายนนี้ซึ่งตรงกับวันอังคารต่อเนื่องถึงวันพุธในเวลาไทยได้รับความสนใจเป็นพิเศษนะครับทั้งจากผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งและนักวิเคราะห์การเมืองเพราะนอกจากจะเหมือนเป็นการลงประชามติต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการทำงาน2ปีแรกแล้วผลการเลือกตั้งนี้ยังอาจจะเปลี่ยนดุลอำนาจในกรุงวอชิงตันและรัฐบาลโมรัฐต่างๆหลายแห่งด้วยนะครับคุณจำเริญตันสมบุญนำรายงานของผู้สื่อข่าวจิมมาโลนมาถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ครับ midterm election หรือการเลือกตั้งกลางเทอมซึ่งก็หมายถึงครึ่งวาระการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีในปีนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐทั้งชุด435คนและ1ใน3ของวุฒิสมาชิกในสภาคองเกรสซึ่งปีนี้มี33คนบวกกับการเลือกตั้งซ่อมอีก2ที่นั่งเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงการเลือกตั้งผู้ว่าการใน36มลรัฐรวมทั้งสภานิติบัญญัติของรัฐและการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นอีกจำนวนมากด้วยขณะนี้เดโมแครตซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐต้องการที่นั่งเพิ่มขึ้นสุทธิ23ที่เพื่อคุมเสียงข้างมากในสภาล่างซึ่งก็ดูจะมีโอกาสความหวังสำหรับเรื่องนี้มากกว่าในวุฒิสภาเพราะในวุฒิสภานั้นถึงแม้พรรครีพับลิกันจะมีที่นั่งอยู่51ที่เมื่อเทียบกับ49ที่ของเดโมแครตก็ตามแต่วุฒิสมาชิกของพรรคเดโมแครตต้องลงรับเลือกตั้งใหม่ใน26รัฐโดย10รัฐในจำนวนนี้เป็นรัฐซึ่งเคยเทคะแนนให้กับประธานาธิบดีทรัมป์ ในการเลือกตั้งเมื่อ2ปีที่แล้วครับการเลือกตั้งกลางเทอมปีนี้มีขึ้นท่ามกลางความแตกต่างขัดแย้งทางการเมืองของคนอเมริกันและมีผู้สนใจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ามากเป็นประวัติการด้วยโดยพรรคเดโมแครตนั้นให้ความสนใจกับเรื่องการดูแลสุขภาพและความแตกต่างทางเศรษฐกิจในขณะที่พรรครีพับลิกันนั้นมุ่งเน้นเรื่องผู้อพยพเข้าเมืองและความมั่นคงตามแนวชายแดนโดยประธานาธิบดีทรัมป์หยิบประเด็นเรื่องผู้อพยพเข้าเมืองขึ้นมาโจมตีพรรคเดโมแครตว่าเชื้อเชิญผู้อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายและถึงกับเรียกขบวนรถคาราวานของชาวอเมริกากลางที่อยู่ในเม็กซิโกและกำลังมุ่งหน้าไปทางพรมแดนของสหรัฐว่าเป็นการรุกรานและในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ออกไปช่วยหาเสียงเลือกตั้งให้กับสมาชิกพรรครีพับลิกันการเลือกตั้งครั้งนี้ก็เป็นเหมือนการแสดงประชามติต่อผลงานของผู้นำสหรัฐด้วยและนายจอห์นฮูดักนักวิเคราะห์ของสถาบันบรุคกิ้งกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการให้การเลือกตั้งกลางเทอมเป็นการแสดงประชามติเกี่ยวกับตนเช่นกันเพราะมีความเชื่อมั่นในคะแนนนิยมของตัวเองเป็นอย่างมากว่าจะสามารถช่วยนำพาผู้สมัครของพรรครีพับลิกันไปสู่ชัยชนะได้ถึงกระนั้นก็ตามประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันในช่วงหลังดูจะไม่เข้าข้างประธานาธิบดีและพรรคที่ครองอำนาจอยู่เท่าไหร่นักเพราะพรรคของประธานาธิบดีมักจะเสียที่นั่งในสภาจากการเลือกตั้งกลางเทอมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีต่ำกว่าระดับ 50% ขณะนี้คะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีทรัมป์อยู่ที่ 43% ครับและหากว่าพรรคเดโมแครตประสบความสำเร็จได้ครองเสียงข้างมากอย่างน้อยในสภาล่างหรือรวมทั้งในสภาสูงของสหรัฐแล้วคุณจิมแคสเลอร์นักวิเคราะห์การเมืองคนหนึ่งก็เชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะต้องพบกับเงื่อนไขทางการเมืองในลักษณะใหม่จากการเปลี่ยนแปลงของดุลอำนาจที่กรุงวอชิงตันโดยพรรคเดโมแครตจะสามารถเข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบและทวงดุลอำนาจได้มากขึ้นและนโยบายต่างๆของทำเนียบขาวจะต้องได้รับการสนับสนุนยินยอมจากสองพรรคในรัฐสภามากขึ้นแทนที่จะเป็นในลักษณะตรายางเพื่อประทับรับรองเหมือนช่วงที่พรรครีพับลิกันคุมเสียงข้างมากอยู่ในทั้งสองสภาในช่วง2ปีที่ผ่านมาครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับรู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram ครับครับยังเกาะติดเกี่ยวกับแนวข่าวการเมืองนะครับช่วงคำในข่าววันนี้ก็พูดถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการพลิกมาชนะและครองที่นั่งในสภาซึ่งเดโมแครตนั้นกำลังลุ้นอยู่สำหรับสภาผู้แทนราษฎรนะครับ
ค่ะในอเมริกาตอนนี้ก็ฤดูใบไม้ร่วงกันอยู่นะคะเช่นเดียวกับทิศทางการเมืองค่ะที่กำลังจะมีการผลัดใบสำหรับศึกเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ชี้ชะตาของพรรคเดโมแครตนี่แหละค่ะซึ่งถือว่าเป็นเสียงข้างน้อยทั้งสองสภานับตั้งแต่ยุคอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามานะคะการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในครั้งนี้เนี่ยฝั่งวุฒิสภาหรือว่าเซเนตนะมีความเป็นไปได้ว่าพรรครีพับลิกันยังคงครองเสียงข้างมากอยู่ค่ะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่51-49ที่นั่งขณะที่พรรคเดโมแครตนั้นต้องการที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร23เสียงก็คือเพื่อให้เกินกึ่งหนึ่งของที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐที่มีอยู่435ที่นั่งเดิมพันครั้งนี้ค่ะก็มีผลต่อทิศทางการเมืองของอเมริกาอย่างมากนะคะและแน่นอนสื่อในอเมริกาจับตาการเลือกตั้งครั้งนี้ใกล้ชิดค่ะหนึ่งในบทความของ The New York Times พาดหัวว่า Could Asian Americans turn Orange County Blue ซึ่งหมายถึงเสียงของชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียเนี่ยจะสร้างการเปลี่ยนแปลงในเขต Orange County ซึ่งแต่เดิมเนี่ยเขาเป็นฝั่ง Republican ซะส่วนใหญ่จะกลายเป็นฝั่ง Democrat หรือว่าเป็นBlue เนี่ยได้หรือไม่บทความนี้เขานำเสนอมุมมองการเมืองของเอเชียอเมริกันในแคลิฟอร์เนียนะคะเขาใช้ Orange County พื้นที่ทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียซึ่งมีนักการเมืองที่เป็นอเมริกันเวียดนามซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็น ผู้สมัครจากฝั่งรีพับลิกันแล้วก็ได้รับการสนับสนุนมาโดยตลอดค่ะแต่ว่าตอนนี้ชาวอเมริกันเชื้อสายเวียดนามรุ่นใหม่เนี่ยในพื้นที่นั้นหันมาสนับสนุนเดโมแครตกันมากขึ้นจึงอาจจะเป็นความหวังสำหรับ Orange County ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงหรือว่าดินแดงของ Republican มายาวนานนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเวียดนามให้กลับทิศทางเป็นฝั่งเดโมแครตในศึกเลือกตั้งกลางเทอมนี้ก็เป็นได้สิ่งที่น่าสนใจในบทความนี้ค่ะคือคำว่า turn the tide เป็นสำนวนที่ตรงตัวก็คือหมายถึงการพลิกกลับการเปลี่ยนทิศทางส่วนอีกคำหนึ่งค่ะที่น่าจะตรงตัวสำหรับบริบทนี้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือ flip the house ซึ่งหมายถึงการพลิกกลับมาได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเดโมแครตในศึกเลือกตั้งกลางเทอมครั้งนี้คำว่า House ในที่นี้ก็คือสภาผู้แทนราษฎรนั่นเองนอกจากนี้ค่ะยังมีคำศัพท์ที่ใกล้เคียงในบริบทเดียวกันก็คือ Regain Majority นะคะ Regain ก็คือกลับมาได้รับเสียงข้างมากในคำว่า Majority ก็คือเป็นเสียงข้างมากอีกครั้งหนึ่งและมีคำว่า Reverse the course ซึ่งหมายถึงกลับทิศทางการเปลี่ยนทิศทางแต่หากการกลับทิศทางในบริบทของตลาดหุ้นแล้วก็จะใช้กลุ่มคำอื่นๆถ้าตลาดหุ้นกลับมาอยู่ในแดนบวกเราจะใช้คำว่า Rebound นะคะถ้าเป็นภาษาหุ้นเขาจะทับศัพท์นี้ไปตรงๆนอกจากนี้มีคำว่า Bounce Back Recover Regain Ground นะคะ Climb Back แล้วก็bottom out ซึ่งจะใช้ในบริบทที่หุ้นนั้นฟื้นกลับมาจากจุดที่ต่ำสุดค่ะซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อนะคะว่าในศึกเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐครั้งนี้จะเกิดปรากฏการณ์แบบ turn the tide หรือว่าเกมพลิกกันหรือไม่ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณนิติการครับช่วงท้ายเมื่อสักครู่นะครับพูดถึงตลาดหุ้นครับวันนี้ตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กมีทั้งขึ้นและลงครับดาวโจนส์นั้นปิดบวกนะครับ 190.87 จุดมาอยู่ที่ 25,461.7 S&P เพิ่มขึ้น 15.25 มาอยู่ที่ 2,738.31 แต่ว่า Nasdaq นั้นลดลงร่วงลงมา 28.14 ปิดที่ 7,328.83 นะครับและข่าวเศรษฐกิจครับจีนนั้นบรรลุข้อตกลงกับปากีสถานที่จะซื้อขายสินค้าระหว่างกันด้วยเงินหยวนนะครับแทนเงินดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยบรรเทาภาระทางการเงินและวิกฤตการทางเศรษฐกิจของรัฐบาลกรุงอิสลามาบัดนะครับนักเศรษฐศาสตร์และเจ้าหน้าที่จีนระบุว่าความตกลงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาขาดดุลของปากีสถานที่มีต่อจีนซึ่งสูงถึง 87% และช่วยลดแรงกดดันที่มีต่อปริมาณเงินสดสำรองของประเทศปากีสถานด้วยนะครับรัฐมนตรีกระทรวงสารสนเทศของปากีสถานกล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่กรุงอิสลามาบัดว่าข้อตกลงประวัติศาสตร์นี้คือความช่วยเหลือที่จีนให้กับปากีสถานและเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงมากกว่า10ฉบับที่จีนทำกับปากีสถานระหว่างที่นายกรัฐมนตรีอิมรานคานมาเยือนจีนเป็นเวลา4วันสิ้นสุดวันจันทร์นี้นะครับปัจจุบันมูลค่าการค้าระหว่างทั้ง2ประเทศนั้นอยู่ที่ระดับ 15,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีโดยเป็นการส่งออกสินค้าจากจีนไปยังปากีสถานราว 13,000 ล้านดอลลาร์นะครับเวลานี้ปริมาณเงินสดสำรองของปากีสถานนั้นลดลงมาอยู่ต่ำกว่า 8,000 ล้านดอลลาร์ขณะที่ปากีสถานต้องการกู้เงินฉุกเฉินราว 12,000 ล้านดอลลาร์เพื่อนำมาชำระหนี้ต่างประเทศและเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการนำเข้าสินค้าต่างๆครับด้านธนาคารกลางของปากีสถานได้ประกาศยอมรับเงินหยวนให้สามารถใช้แทนเงินสกุลอื่นๆในการซื้อขายสินค้าและชำระหนี้ได้ทั่วประเทศทั้งนี้จีนยังได้เสนอความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมต่อปากีสถานโดยจะมีการประกาศในวันอังคารเมื่อนายกของปากีสถานเดินทางกลับมาถึงประเทศแล้วนะครับพักสักครู่ครับคุณผู้ฟังเรายังมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับ Air Force One มานำเสนอครับครับคุณทักษิณาขายแก้วนะครับจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องบินจำลองยานพาหนะ ของผู้นำสหรัฐซึ่งก็คือ Air Force One ที่จะนำมาจัดแสดงใกล้กรุงวอชิงตันนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณทักษิณาครับ
สำหรับเครื่องบินโดยสารทั่วไปอาจจะเป็นเพียงแค่การขนส่งวิธีหนึ่งเท่านั้นแต่สำหรับ Air Force One นี่เป็นเครื่องบินลำพิเศษที่เป็นทั้งที่ทำงานและบ้านในยามที่ผู้นำของสหรัฐต้องเดินทางไปต่างแดนค่ะมาถึงตอนนี้นะคะผู้คนทั่วไปจะมีโอกาสได้ชมทั้งภายนอกและภายในของเครื่องบินเรียนแบบ Air Force One ค่ะซึ่งเหมือนจริงทั้งขนาดและรูปร่างหน้าตาโดยเครื่องบินเรียนแบบลำนี้จะนำมาออกแสดงให้ผู้คนได้ชมกันที่ National Harbor ซึ่งตั้งอยู่ที่ชานกรุงวอชิงตันค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าส่วนหน้าของเครื่องบิน Air Force One ซึ่งเป็นส่วนที่เรียกว่า Presidential Suite เป็นส่วนที่มีห้องนอนห้องประชุมและห้องทำงานของประธานาธิบดีและในพื้นที่ส่วนอื่นของเครื่องบินเป็นพื้นที่ส่วนของเจ้าหน้าที่ประจำตัวประธานาธิบดีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประธานาธิบดีแขกและบรรดาผู้สื่อข่าวค่ะบรรดาเจ้าหน้าที่บริการประจำเครื่องบิน Air Force One ที่ทำงานบนเครื่องบินลำนี้มานานหลายสิบปีบอกว่างานของพวกเขาไม่ง่ายเสมอไปค่ะ Howie Franklin ซึ่งทำงานบนเครื่องบิน Air Force One มานาน30ปีจำนาทีที่แสนเครียดหนึ่งได้ดีตอนที่อยู่บนเครื่องบินลำนี้กับประธานาธิบดีบิลคลินตันค่ะ
I had to wake him up. He only had 2.5 hours sleep. So I came in and I went over to the bed and he was laying here
เขากล่าวว่าเขาต้องเป็นคนไปปลุกประธานาธิบดีคลินตันหลังจากที่ผู้นำสหรัฐเข้านอนไปได้เพียงแค่2ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเขาเล่าว่าตนเองเดินเข้าไปในห้องนอนและเดินไปที่เตียงที่ประธานาธิบดีคลินตันกำลังนอนหลับอยู่เขาพยายามปลุกหลายครั้งแต่ไม่ได้ผลเขาบ่นเสียงดังว่าเกลียดมากที่ต้องปลุกให้ตื่นและประธานาธิบดีคลินตันตอบกลับมาว่าถ้าอย่างนั้นก็อย่ามาปลุกและแน่นอนค่ะว่าเขาต้องทำตามคำสั่งของประธานาธิบดีค่ะ
President Bush, he was a pretty much a regular standard. He didn't have any.
Henry Brown, เจ้าหน้าที่บริการประจำเครื่องบิน Air Force One ระหว่างปีค.ศ. 1981 ถึง 1991 เล่าให้ฟังว่าประธานาธิบดี George W. Bush เป็นคนที่รับประทานอาหารปกติทั่วไปเหมือนคนอื่นๆเพราะไม่มีความชอบอะไรเป็นพิเศษเพียงแต่ว่าประธานาธิบดีบุชไม่ชอบผักบรอกโคลีเท่านั้นซึ่งทางทีมงานบนเครื่องจะไม่เสิร์ฟผักชนิดนี้ให้แก่ประธานาธิบดีเป็นอันขาดค่ะเบกกี้ชอลส์เป็นเจ้าหน้าที่บริการประจำเครื่องของ Air Force One ซึ่งเป็นผู้หญิงคนแรกค่ะโดยเธอทำงานในช่วงที่ประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำสหรัฐเธอบอกว่าประธานาธิบดีเรแกนทำให้เธอรู้สึกสะดวกใจกับงานที่ทำแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงคนเดียวในทีมงานก็ตามค่ะ
When I was hired my official photograph with President Reagan
เธอกล่าวว่าจำได้ว่าในตอนที่ได้รับการว่าจ้างและต้องถ่ายภาพอย่างเป็นทางการร่วมกับประธานาธิบดีเธอบอกว่าประธานาธิบดีเรแกนรู้ว่าเธอเป็นผู้หญิงคนแรกที่เข้าทำงานร่วมกับทีมงานบนเครื่องบิน Air Force One เขาได้ยกแขนข้างหนึ่งโอบหลังของเธอขณะถ่ายภาพและพูดว่าคนเราเวลาต้องสวมกางเกงก็ต้องทำเหมือนกันหมดนั่นก็คือต้องสวมขากางเกงทีละข้างค่ะเธอบอกว่าคำพูดครั้งนั้นของประธานาธิบดีเรแกนได้ให้กำลังใจแก่เธอเป็นอย่างมากและแน่นอนนะคะว่าก็มีเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เกิดขึ้นบนเครื่องบิน Air Force One เช่นกันอย่างที่เกิดขึ้นในปีค.ศ.1963หลังจากประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีถูกลอบสังหารรองประธานาธิบดีลินดอนจอห์นสันต้องสาบานตนเข้ารับตำแหน่งแทนขณะที่โดยสารอยู่บนเครื่องบินลำนี้และเชื่อกันว่าเครื่องบินของประธานาธิบดีสหรัฐได้ชื่อพิเศษนี้ในช่วงการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์ค่ะโดยคนที่ตั้งชื่อเป็นนักบินคนหนึ่งซึ่งกังวลว่าอาจจะเกิดความสับสนขึ้นได้ระหว่างเครื่องบินของผู้นำสหรัฐกับเครื่องบินทั่วไปทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับส่งท้ายเช่นเคยนะครับ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้คุณนิติการกำลังวันรับหน้าที่ดังกล่าวไปครับ
ค่ะสัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐนะคะนอกจากจะมีผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ากันแบบถล่มทลายและอันดับหนังทำเงินก็ยังมีภาพยนตร์อัตชีวประวัติอีกเรื่องนึงค่ะที่ทำรายได้ถล่มทลายบน box office อีกเช่นกันไปเริ่มกันที่อันดับ5ก่อนนะคะ Halloween แค่นี้40ปีต้องชำระค่ะกับนัดล้างตาระหว่างฆาตกรโรคจิต Michael Myers กับ Laurie Strode เหยื่อในวัยสาวที่ตอนนี้เข้าสู่วัยเกษียณค่ะต้องแท็กทีมกับลูกสาวและหลานสาวช่วยกันปิดบัญชีแค้นค่ะ
The bus crashed.
Michael Myers escaped.
He'll return to Haddonfield, his home.
I need to protect my family. You have no security system, Karen.
ฮาโลวีนยังหลอนหลงเทศกาลมาหน่อยนะคะด้วยรายได้$10,800,000เฉพาะในอเมริกาทำรายได้รวม$150,000,000ซึ่งคืนทุนไปแล้ว15เท่าตัวใน3สัปดาห์เท่านั้นค่ะอันดับ4เห็นเงียบๆแต่รายได้เพียบเลยนะคะกับ A Star Is Born ตำนานรักดอกเหมยเวอร์ชันอเมริกันค่ะกับรักที่ไม่สมหวังของนักร้องคันทรีอนาคตดับกับนักร้องสาวดาวจรัสแสงค่ะ Tell me something
good Do you write songs or anything
I don't sing my own songs.
Why?
I just don't feel comfortable.
Why wouldn't you feel comfortable?
A Star Is Born นอนเล่นบนกองเงินแบบเงียบๆด้วยรายได้$11,000,000ในสัปดาห์นี้นะคะรวม5สัปดาห์ค่ะยังเกาะท็อป5แน่นที่รายได้รวม$165,000,000ในอเมริกาค่ะต่อกันที่อันดับ3ภาพยนตร์เข้าใหม่ค่ะ Nobody's Fool หนังเข้าใหม่สไตล์มุกผิวสีนะคะฝีมือผู้กำกับไทเลอร์เพอร์รี่กับเรื่องราวโอลมานของหญิงสาวที่งานกำลังรุ่งแต่กลับพบว่าหนุ่มที่เธอคบหาบนโลกออนไลน์มาร่วมปีนั้นไม่มีตัวตนอยู่จริงค่ะเธอจึงต้องร่วมมือกับน้องสาวไปกระชากหน้ากากของพ่อหนุ่มหล่อกำมะหล่อนี้ให้ได้ค่ะ
Who is this?
Charlie.
Charlie.
He is an amazing guy. She met him online a year ago, but she's never even seen him.
He seemed too good to be true.
If the man looks too good to be true, he is.You're being catfish.
Nobody's Fool ได้ Tiffany Haddish เป็นตัวชูโรงความฮาท้องคัดท้องแข็งนะคะพร้อมรายได้$13,700,000ในสัปดาห์แรกค่ะต่อกันที่อันดับ2นะคะ The Nutcracker and the Four Rhymes ภาพยนตร์ผจญภัยแฟนตาซีในเทพนิยายเมื่อเด็กสาวได้รับของขวัญเป็นตุ๊กตา Nutcracker ที่มีกุญแจไขความลับสู่อาณาจักรมหัศจรรย
์ Most people don't realize there are troubled realms within our world
The Nutcrackers and the Four Rhymes เข้าฉายสัปดาห์แรกที่รายได้$20,300,000ในสัปดาห์แรกนะคะและในอันดับ1ค่ะ Bohemian Rhapsody ปลุกชีพ Freddie Mercury มาลดแล่นบนจอเงินกับเส้นทางของ Freddie Mercury ชายผู้แหวกม่านประเพณีและวิถีแห่งดนตรีแบบดั้งเดิมสู่ Frontman แห่งวง Queen อันเป็นตำนานค่ะ
Enjoyed the show.
I also write songs.
Our lead singer just quit. Then you'll need someone new.
Bohemian Rhapsody เปิดตัวสัปดาห์แรกครองใจแฟนเพลงและครหนังนะคะด้วยรายได้$51,000,000ในสัปดาห์นี้ค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA Washington
You're a legend, Fred.
We're all legends.
ขอบคุณมากครับคุณนิธิการครับและที่จะไปนะครับก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณจำเริญคุณนิธิการค่ะ
สวัสดีครับ
วันนี้ใกล้เลือกตั้งอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี่ดูท่าทางทั้งสามท่านดูเป็นทางการมากเลยจะไปตรวจการเลือกตั้งด้วยใช่ไหมคะ
น่าจะได้ไปโผล่ตามคูหาค่ะ
หรือมากเลย
ก็
โดยเฉพาะคุณจำเริญนี่ดู
คุณจำเริญนี่กำลังเคร่งเครียดอยู่การวิเคราะห์การเมืองครับ
ข้อมูลมากมายเดี๋ยวจะต้องเอาไปดูดซึมในระหว่างตอนนอนวันนี้จะได
้
ซ
ึ
มซาบเข้าไปในกระแสเลือดนอนทับเอาไปนอนกอดนอนห่ม
ค่ะเราจะเพราะเราจะมาคุยกันนะเรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบว่าคุณจำเริญดูเคร่งเครียดเพราะว่าคุณจำเริญต้องมาคุยกับเราต่อปกติจะคุยกันนาที2นาทีนะพอจะคุยกัน20นาทีนี่เครียดทีเดียวนะคะดิฉันก็เห็นคุณจำเริญเตรียมการอย่างเข้มข้นซึ่งเป็นข้อเป็นผลดีที่ผู้ฟังจะได้รับนะคุณนิติการคุณรัตพลเน
ื่
องจากว่าผู้ที่มาเป็นวิทยากรร่วมรายการกับเราเนี่ยปกติก็จะมาท่านเดียวเป็นส่วนใหญ่นะคะคราวนี้จะมีคุณจำเริญคุณทรงพจน์ใช่ไหมคะที่เป็นหน่วยกล้าตายที่ส่งมา
มาช่วยกันมาแบ่งเบาความเครียดแล้วก็มาสร้างความเครียดให้กับคุณธีรรัตน์แล้วก็ท่านผู้ฟังแทนครับ
ครับส่วนคุณนิติการนี้ลงภาพสนาม จะไปที่สนามเลือกตั้งพรุ่งนี้เช้าที่สหรัฐครับ
ค่ะ
อ๋อแล้วมีโฟนอินสดไหมคะ
เดี๋ยวเราจะมีไลฟ์สดที่ทางเพจ Facebook ของเราค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณธีรรัตน์ต้องปล่อยให้ดิฉันไปนอนแล้วนะคะเพราะตอนนี้เริ่มง่วงแล้วค่ะ
พรุ่งนี้จะเริ่มต้นแต่เช้าเลยครับครับผม